Ardi, dari Ardiansi, apa kabar?
Bang Fuad dari Fubidon, Fubilosofi. Saya baik. Bang Fuad gimana? Gimana kabarnya?
Baik juga, cukup cukup semangat, cukup excited untuk bahas ini. Terutama kita akan membahas sesuatu yang sepertinya belum pernah dibahas begitu dalam di ini kita, niche konten kita, tapi itu nanti akan kita bahas seiring berjalannya waktu. Tapi untuk sementara ini saya pingin sedikit banyaknya itu bertanya tentang apa sih Ardianzi ini, kontennya ini tentang apa gitu.
Baik, mungkin kalau kita coba untuk membuatnya jadi satu kata, itu sebenarnya membahas tentang humaniora. Humaniora itu berarti pelajaran tentang humanisme. Humanisme sebenarnya kan. Tapi humanisme itu kalau kita ngambil dari Sartre, eksistensialisme is humanism gitu. Itu dari esai atau buku dia gitu. Dia bilang, jadi bisa saja kita bicarakan konten saya itu mirip-mirip apa berputar-putar di eksistensialisme atau humanisme, humaniora gitu. Humaniora berarti pelajaran filsafat, sejarah, sastra, bahasa, teologi, budaya, bahkan mitologi gitu. Terus.
Kenapa buat konten itu?
Menarik. Saya sebenarnya berangkat dari pertanyaan kamu sebenarnya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan dia di The Myth of Sisyphus. Dia bilang kan satu-satunya masalah filsafat yang paling yang benar-benar serius dia bilang itu adalah bunuh diri. Tapi bukan berarti dia itu mencoba untuk mengatakan bahwa kita harus melakukan itu gitu kan. Dia itu mencoba untuk menjelaskan bahwa hal-hal lain dalam filsafat tentang mencari realitas, mencapai kebenaran atau mencoba untuk mencapai ilmu pengetahuan gitu dan lain-lainnya itu secondary. Kalau dari pandangan kamu, saya juga setuju bisa dibilang untuk di situ, dan itu memberikan semacam inspirasi mungkin bagi saya untuk membahas mengenai eksistensialisme, hal yang paling dekat dengan kita gitu, hidup itu sendiri. Apakah kehidupan itu bisa dibilang layak untuk dihidupi, atau justru itu tidak layak gitu? Dan apa yang membuatnya layak, apa yang membuatnya tidak layak? Kenapa kita harus tetap hidup? Apakah hidup itu harus memiliki makna? Apakah tidak harus memiliki makna? Dan kalau harus memiliki makna, dari mana makna itu berasal dan lain-lainnya? Gitu.
Iya, tapi kenapa memutuskan untuk menceritakan itu kepada orang lain? Saya ini kalau berkaca sama saya ya. Saya juga mempelajari filsafat selama beberapa tahun. Dan kebanyakan kesimpulan-kesimpulan yang saya baca dari filsafat itu adalah tentang diri sendiri gitu kan. Oh, aku mempelajari ini, aku dapat ini, aku ingin mengaplikasikannya gitu. Nah, tiba-tiba ada sisi lain di dalam diri saya yang memang suka ngomong, suka mengekspresikan pikiran sendiri, dan saya pikir, aku mau buat lah gitu. Aku pengen buat ini untuk seru gitu. Tidak, not necessarily untuk untuk mengajari orang gitu, tapi lebih kepada karena ada pemikiran seru gitu. Nah, ini sejauh yang saya tahu, karena saya memang bukan filsafat eksistensialis backgroundnya. Sejauh yang saya tahu itu filsafat-filsafat eksistensialis yang ajarkan kepada saya gitu. Makanya saya sendiri juga agak terkejut kok, oh, ini ada yang buat konten soal filsafat eksistensialis orang-orang Indonesia lagi gitu. Dan ya ini saya bukan mau muji atau apa, dan saya rasa ini kontennya menarik gitu. Apa yang membuat Ardi itu ingin menjelaskan ini kepada orang, menyampaikan pesan-pesan dari para filsuf-filsuf itu kepada orang-orang?
Mungkin hal yang pertama itu sebagai media saya refleksi sebenarnya agak egosentris mungkin bisa dibilang, tapi dengan cara itu saya merasa itu bisa altruistik sekaligus. Jadi ada kontradiksi di sini sebenarnya. Dan altruistik itu dengan mencoba untuk membumikan bisa dibilang. Kami percaya bahwa yang kami kerjakan itu sebenarnya hal yang dilakukan Socrates pada 2500 tahun yang lalu, yaitu mencoba membawa filsafat yang sudah di awang-awang, di awan-awan gitu, di alam semesta, yang selalu membahas mengenai metafisika dan lain-lain, mencoba membawanya ke etika. Kalau kami mencoba membawanya ke hal yang lebih dekat dengan kita gitu, eksistensialisme. Mungkin awalnya itu karena refleksi saja, saya mencoba untuk merefleksikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya dapat dan mencoba untuk membagikannya. Bisa saja Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, sebenarnya saya melihat ada semacam masalah di dunia kita sekarang, di dunia postmodern sebenarnya. Mungkin dunia modern untuk beberapa orang. Bahwa ada semacam kesedihan yang banyak kita lihat dalam sosial media. Walaupun kan kita di sosial media itu harusnya konten-konten yang menurut algoritma itu paling sering muncul, berarti paling sering diminati orang-orang. Masalahnya konten-konten itu adalah konten-konten yang sedih, bisa dibilang depressing kebanyakan. Dan itu menurut saya berarti ada banyak orang yang merasakan hal yang sama juga dengan saya, gitu, bisa dibilang. Jadi apa salahnya untuk menggunakan refleksi ini disebarkan gitu dalam bentuk video di YouTube? Mungkin mungkin saja, semoga orang-orang juga bisa merefleksikan hal yang sama gitu. Dari video-video kita kan banyak membahas mengenai kehidupan secara langsung gitu, eksistensialisme. Kemarin kita bahas mengenai yang paling baru itu tentang Protagoras, tentang mencapai kebenaran sebenarnya. Tapi itu merefleksikan juga ke dalam diri kita, apakah memang kebenaran itu benar-benar benar gitu. Itu judulnya memang cukup cukup gimana gitu, tapi menurutku itu paling bagus untuk menyampaikan video yang itu. Dan kemarin-kemarinnya juga kita bahas Descartes, kita bahas tentang waktu, kenapa tahun baru ini terasa sangat cepat gitu. Kenapa tiba-tiba dari 2021 tiba-tiba langsung udah skip aja 2025 gitu. Itu kan sebuah pertanyaan yang eksistensial sebenarnya. Dan itu kita bahas dengan mendalam secara fisik, neuroscience juga. Sampai sampai nantinya fenomenologi juga di video itu, bisa ditonton nanti. Mungkin itu yang dua yang tadi, Mas Fuad. Yang pertama itu refleksi diri. Yang kedua, karena saya melihat ada semacam masalah di sosial kita. Walaupun saya melihatnya itu cuma dari dunia internet, bisa bilang dunia sosial, media sosial. Tapi itu bisa, apa namanya, sudah cukup untuk membuat saya berpikir gitu. Dan kalau saya lihat juga di teman-teman saya, mungkin di para Gen Z, bisa dibilang di apa ya, aku cuma coba untuk menggeneralisasi. Banyak orang memang yang tidak tahu apa itu makna hidup mereka, atau mungkin kenapa mereka bangun tidur setiap hari, apa alasannya. Itu masalah sesimpel itu aja kita merasa simpel kan, tapi masalah itu sebenarnya sangat berat di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu apa alasan kenapa kita bangun, ngapain kita hidup? Nah, itu sangat bersentuhan sekali menurut saya dengan kamu yang tadi, pernyataan dari Albert.
Pernyataan. Ya, ini untuk catatan aja bagi yang nggak tahu ya, saat kita bilang kamu itu bukan menunjuk ke kamunya, tapi lebih kepada Albert Camus, seorang filsuf Prancis eksistensialis di abad 20 awal ya, 1920-an ya, masa-masa kejayaan beliau. Ya, untuk caveat aja, untuk informasi. Ada lagi pertanyaan saya begini, untuk memikirkan tentang alasan kenapa kita bangun, kayaknya itu bukan sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh banyak orang, apalagi orang dari kalangan Gen Z gitu. Tapi saya nggak tahu ya, apa namanya, saya bukan seorang Gen Z, jadi saya tidak bisa cari referensi di situ. Tapi begini, Ardi nggak ngerasa aneh gitu jadi orang yang kayaknya aku sendiri yang mikir, atau sebenarnya ada banyak yang memikirkan sampai sedalam itu tentang hal-hal eksistensialis yang sangat mendalam seperti itu gitu?
Menurut saya, dari saya yang tadi, harusnya banyak orang yang merasakan hal yang sama, tapi memang itu tidak hal yang lumrah untuk dibicarakan kepada orang-orang. Dan itu biasanya kita rasakan sebelum tidur atau pas bangun pagi gitu. Bukan hal-hal yang memang sering dibicarakan, tapi dirasakan semua orang. Perasaan itu menurutku sangat timeless, justru abadi dia. Dari dulu pun sudah ada, mulai dari Buddha merasa tidak nyaman di kastil, di dalam kastil dia yang penuh dengan kenyamanan. Itu 2500 sampai 3000 tahun yang lalu. Sampai sekarang, orang-orang masih terus memikirkan kenapa dia itu hidup, kenapa realitas itu ada dan lain-lain. Kenapa kita harus ada kesadaran ini gitu. Kenapa kesadaran ini harus mencapai realitas dan lain-lainnya lah. Betulnya, sorry Mas El. Sorry Bang kalau ada notif-notif culture.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai. Memang Ya, gimana kita bilang ya, kita ngobrol santai, jadi ya notif bakalan masuk beberapa kali, dan bagian ini nggak akan saya cut untuk menunjukkan bahwasannya saya komitmen dengan gaya obrolan yang santai. Jadi catatan, kalau ada yang bilang, kontennya abang mesti dipolish lebih bagus lagi. Iya, saya mau konten saya dipolish, cuman untuk sementara ini saya mau yang homey kayak begini. Kapan lagi kalian bisa ngelihat Ardi ngobrol, menampakkan mukanya dengan rendah hati, beliau sudah melakukan ini dua kali sama saya lagi. Oke, okay, kalau saya terlalu ini, semangat. Tapi begini Art, kan kebanyakan dari kita ya merasa itu udahlah gitu, ngapain kita bahas, yang penting makan besok apa gitu kan, yang penting udah kita sekolah aja bagus-bagus, nanti kita cari kerja abis itu udah hidup sampai tua gitu. Bahkan di kalangan kita kebanyakan kayak nggak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Yang mungkin dengan mereka tidak memikirkan itu, hidup mereka merasa baik-baik saja gitu. Walaupun saya rasa tidak gitu kan. Saya masih mengadopsi pemikirannya Socrates ya. Kehidupan yang tidak dieksaminasi, yang tidak diperhatikan, bukanlah kehidupan yang layak dihidupi gitu. Jadi ya, saya tetap berpikir kayak begitu. Tapi dengan Ardi pancing misalnya membuat konten-konten kayak begitu kan, akhirnya orang yang nonton terpikir, iya ya, aku harus memikirkan tentang makna hidupku, tentang tentang apa alasan aku bangun gitu. Nanti tiba-tiba mereka jadi mengalami krisis eksistensial gitu. Bagaimana itu?
Memang sebuah ironi sebenarnya ketika kita yang menghidupi kehidupan dengan biasa-biasa saja, tiba-tiba ada orang seperti Socrates yang menunjuk ke orang-orang di Agora gitu kan. Hey, kenapa aku hidup? Apa itu kebajikan? Apa itu keadilan gitu? Dan semua orang jadi terganggu jadinya. Sampai-sampai dia dipaksa minum hemlock gara-gara itu. Waduh, benar juga. Tapi mungkin untuk beberapa orang bakal disturbing harusnya. Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu, pernyataan-pernyataan kita yang dibungkus dalam video itu mencoba mendisturb justru orang-orang yang comfortable dan meng-comfort orang-orang yang disturb. Kita sebenarnya mencoba untuk menyamankan orang-orang yang merasa, yang sudah merasa itu duluan, perasaan-perasaan mendalam itu duluan, dengan mencoba untuk refleksi sama-sama nih. Kalian nggak sendiri di sini, ada rame gitu. Dan pembahasan itu sudah ada dari zaman dulu loh. Bukan cuma Anda yang merasakan gitu. Dan itu mungkin memang agak klise dan sudah sering orang-orang bicarakan gitu. Art itu, sebuah seni, termasuk dalam video ini, itu harus bisa menyamankan orang-orang yang sudah terdisturb, apa ya bahasa Indonesia?
Terganggu?
Iya, terganggu. Menyamankan orang-orang yang sudah terganggu, atau mengganggu orang-orang yang sudah nyaman. Begitu. Dan masalah kenyamanan itu sebenarnya saya menyebutnya itu the Buddha problem. Orang-orang yang nyaman sebenarnya yang bisa memikirkan hal-hal ini. Dan kita dapat lihat dalam sejarah juga, seluruh filsafat harusnya, orang-orang yang memikirkan hal ini itu sudah aman duluan, sudah elit-elit baru dia memikirkan hal ini. Atau dia sangat elit, atau dia sangat disturb yang tadi. Dia tidak memiliki apapun sama sekali. Seperti Epictetus gitu, atau yang lain lah. Dan itu membuat mereka berpikir dengan ini. Menurut saya itu justru memberikan sesuatu hal yang mendalam. Kenapa hal-hal seperti ini, hal-hal yang paling dekat dengan kita itu munculnya entah kita sangat nyaman atau entah kita sangat terganggu. Mungkin saja itu adalah hal yang lebih penting daripada hal-hal lain yang kita bahas sehari-hari tentang materialisme, Marx gitu, dan lain-lain.
Okay, satu pertanyaan lagi soal eksistensialis ini. Yang saya tanya secara pribadi kepada Ardi. Kapan Ini saya asumsikan ini belum menginjak umur 25 tahun dari wajahnya, saya nggak ambil asumsi, tapi saya rasa masih belum cukup, masih belum setua orang-orang kayak Epictetus, Diogenes, atau siapa lagi ya, Seneca untuk memikirkan pertanyaan eksistensial. Jadi gini, kapan Ardi itu mulai, misalnya gini, aku sebelum tidur tiba-tiba di anak muda nih kan, yang biasanya hanya memikirkan sesuatu yang dekat, sesuatu yang keren, sesuatu yang tren aja gitu. Tiba-tiba terpikir gini, apa ya makna kehidupan? Kenapa sekarang aku tidur ya? Kapan perenungan itu Ardi lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja?
Harusnya masalah-masalah krisis itu krisis eksistensial salah satunya. itu munculnya ketika emosi kita tuh tidak bagus itu. Aku mencoba untuk menjelaskan secara materialisme, secara materialistik di remaja justru emosi-emosi kita itu tidak bagus-bagusnya. Dan di situ mungkin munculnya pertama kali perasaan krisis yang tadi. Saya lihat Nietzsche cuma menjelaskan kan, nihilisme itu muncul ketika nilai-nilai kita dalam kehidupan itu sebenarnya kita memiliki ide-ide gitu, prinsip-prinsip dalam kehidupan yang kita bangun mungkin bisa saja seperti segitiga gitu di paling bawah fondasinya itu pasti ada yang menjelaskan bahwa semua yang di atasnya itu masuk akal. Kalau misalnya yang di paling bawah itu hancur, fondasi kita kepercayaan atau apapun itu hancur tiba-tiba, kita bisa jatuh terhadap nihilisme. Dan ketika kita jatuh terhadap nihilisme, di situ kita mulai berpikir. Di situ mungkin kita mulai merasakan krisis eksistensial yang tadi. Kenapa sih kita hidup? Kenapa sih aku bangun tiap hari, makan, makan, minum, kerja, bangun tidur, kerja, balik, istirahat, tidur, bangun lagi, besoknya lagi, berulang-ulang terus-menerus. Tapi apa? Apa arti dari semua ini? Itu mungkin salah satu yang men-trigger, atau mungkin satu-satunya, atau mungkin yang paling besar gitu bisa dibilang. Ada semacam perasaan atau kejadian mungkin yang membuat nilai-nilai saya itu hancur semua. Sampai ke bawah-bawahnya, jadi hidup hidup sendiri perlu dipertanyakan apakah layak untuk dihidupi atau tidak. Nah, Nietzsche kan bilang siapa yang memiliki why-nya itu bisa bear almost anyhow, bisa membagaimanakan semua bagaimana gitu. Itu aneh-aneh sekali saya mencoba mengatakan ini, dia yang mempunyai alasan kenapa untuk hidup, dia bisa menghidupi kehidupan dia yang penuh masalah gitu atau penuh dengan penderitaan. Seberat apapun itu, seberat apapun kehidupan dia, kalau dia masih memiliki kenapa dia hidup, itu masih bisa dipertahankan gitu kalau kata Nietzsche. Dan ketika kenapa itu hancur, kita jadi bertanya dan perlu untuk mencari kenapa itu kembali. Gitu, Bang Fuad.
Iya, kalau saya nih ya, saya pikir saya perlu meng-share ini juga. Saya itu mulai berpikir tentang masalah-masalah eksistensialis itu di usia ke 21, di sekitar tahun, ya belasan tahun yang lalu lah ya. Artinya gini, saya juga mengalami itu, to some degree ya. Dan di masa itu ya, di masa itu semua masalah eksistensial yang saya dapatkan itu punya jawaban fondasionalnya, yaitu ya karena saya berasal dari sekte ya, dibilang bahwasannya petinggi sekte inilah yang akan hubunganmu sama petinggi sekte akan meluruskan, membaguskan hubunganmu dengan Tuhan gitu loh. Jadi itu seperti sebuah jawaban yang walaupun pada hakikatnya menurut saya tidak benar, tapi itu menenangkan saya setidaknya selama beberapa tahun gitu. Sampai akhirnya di titik akhirnya saya itu kehilangan kepercayaan sama sekte itu, saya keluar secara, dari situ. Akhirnya saya nggak punya ini, tidak punya pijakan fondasional terhadap ini ya, terhadap segala sesuatu, terhadap apa-apa yang dulu saya ketahui ternyata bukan hanya nyatanya saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu ternyata salah gitu loh. Nah di fase itu akhirnya saya mencari kesana kemari kayak orang yang kebingungan, kehilangan arah. Sampai akhirnya ya ginilah ketemu filsafat kan, dapat mulai menata-menata lagi. Tidak seperti agama ataupun kepercayaan, filsafat itu menyuruh kita justru kita yang harus mencari itu sendiri melalui metode-metode filosofis kan gitu. Nah, disitulah saya mulai ketemu sama sosok-sosok yang besar baik di media sosial, di konten-konten maupun di dalam sejarah ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Ardi bisa ketemu sosok-sosok kayak Nietzsche, Epictetus, dan lain-lainnya gitu loh. Saya bayangin ya seorang Gen Z gitu kan. Wah, existential crisis gitu. Wow, Nietzsche gitu. Kayaknya random banget, tapi kok bisa terjadi?
Mungkin, lihat deh, secara sekilas memang benar. Random sekali tiba-tiba ke filsuf Jerman yang tulisannya itu entah gimana gitu.
Aforistik. Nah, itu.
Dengan ayat-ayat. Dan dengan kumisnya yang tebal yang tidak ada artinya gitu. Tapi sekilas mungkin seperti itu kelihatan. Tapi kalau kita mencoba untuk mendalami tulisan-tulisan dari Nietzsche, kita bakal melihat bahwa semua yang dia bicarakan itu adalah tentang itu. Tentang eksistensialisme, aforisme tentang bukan aforisme-aforisme dia itu tentang bagaimana caranya mengafirmasi kehidupan, menghidupi kehidupan seada-adanya gitu, mencintai penderitaan sampai benar-benar kita hidup dengan seada-adanya, bisa bilang sebaik-baiknya justru kalau dari pandangan dia. Jadi menurutku kenapa bisa sampai situ karena dia salah satu yang membahas itu dengan mendalam. Saya sebenarnya bukan langsung ke Nietzsche-nya. Saya awal-awalnya kalau saya ingat mungkin berangkat dari Dostoyevsky. Dostoyevsky kan literatur, sastra. Ada beberapa orang yang bilang filsuf. Mungkin saya pertama itu baca-baca tulisan dia dan dari situ membuka pintu mungkin terhadap filsuf-filsuf eksistensialis ini, termasuk Kierkegaard dan Sartre dan lain-lainnya lah, Albert Camus yang tadi. Katanya Dostoyevsky itu paling 180 gitu dari dengan Nietzsche. Mungkin itu yang buat saya masuk juga terhadap Nietzsche dan pembahasan. Dan ketika kita membahas Nietzsche, sebenarnya kita membahas seluruh filsafat Barat. Karena dia memaki-maki dalam bukunya tuh seluruh filsafat Barat. Mulai dari Socrates sampai Kant, sampai bahkan setelah-setelahnya.
Terus dari situ mulai mendalami, membaca semuanya sampailah ke titik sekarang ya.
Ya.
Ya, saya di satu sisi punya perasa penasaran yang besar gitu tentang bagaimana Gen Z ya menemukan mungkin saya pakai istilah mungkin ya, menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah ini gitu. Karena satu hal ya. Sebagai seorang milenial, sebelum saya itu dibombardir dengan konten-konten di internet dan berbagai macam inilah ya, informasi-informasi yang datang bersamanya gitu. Saya punya fondasi pemikiran yang cukup kuat yang datang dari lingkungan saya sendiri, dari keluarga, dari saudara, dan lain sebagainya. Itu adalah fenomena sosial yang menurut saya sekali lagi ya, Gen Z dan Gen Alpha setelahnya tidak bisa dapatkan. Tidak, kalian, ini menurut saya sekali lagi ya, mohon maaf kalau saya terlalu menggeneralisasi. Kalian berada di fase di mana dari pertama kali mengenal dunia sudah diberikan gadget untuk mengakses dunia itu secara langsung gitu kan. Dan menurut saya itu sesuatu yang lebih berat untuk menavigate dunia jika tidak punya fondasi-fondasi pemikiran yang kuat gitu. Makanya bagi saya itu adalah sebuah sesuatu yang sangat intrik yang bukan intrik ya, intriguing, sesuatu yang bikin penasaran gitu. Wow, bisa membuat berkarya di bagian filsafat-filsafat yang dimana kalau saya mungkin 10 tahun yang lalu di seusia-seusia Ardi sekarang mungkin tidak akan sanggup memproses itu gitu. Apalagi Dostoyevsky gitu kan. Apa pandangan Ardi sama pernyataan saya itu?
Mungkin ya benarnya juga dan bisa dirasionalisasikan sebenarnya. Kita yang sangat terekspos terhadap apa internet itu berarti terekspos dengan globalisasi, bisa dibilang. Semua ide-ide dari dunia itu ada di kita. Nah, masalah ini menurutku mirip-mirip dengan masalah dari Thales, filsuf prasokratik. Dia itu di Ionia. Ionia itu tempatnya bertemu budaya-budaya gitu. Mulai dari budaya Mesir, budaya Persia, India, dan Yunani gitu. Dia awal mula berpikir, kalau semua budaya-budaya ini mengatakan yang benar, yang mana sebenarnya yang benar-benar-benar gitu dia bilang. Kalau semua budaya mengatakan bahwa cara hidup yang benar itu seperti ini, Tuhan yang benar itu seperti ini gitu, dewa-dewa ini yang paling benar. Semua orang mengatakan itu dan semua orang adalah benar di situ kan. Orang Persia mengatakan ini, orang Yunani mengatakan ini gitu. Yunani mengatakan Zeus itu yang menciptakan semuanya. Satu, terus yang lainnya di apa di Mesir mungkin Ra justru apa yang paling kuat dari semuanya gitu. Tapi yang mana sebenarnya yang benar? Ini memunculkan awal mula dari penyelidikan filsafat kan bisa dibilang. Dan dia mengatakan bahwa semuanya justru dimulai dari air katanya, karena di situ dia melihat bahwa semua hal itu justru muncul dari air. Manusia membutuhkan air, kalau dilihat pun di dalam ada airnya, binatang-binatang juga, tumbuhan juga, dan semua di Ionia itu adalah tempat yang dipenuhi dengan air juga karena dia peredangan kan. menurutku itu agak-agak mirip dengan yang terjadi dengan Gen Z. Gen Z itu penuh dengan ide-ide yang ada di global gitu. Semua ide di dunia ada. Jadi kita berpikir yang mana sebenarnya yang benar-benar benar gitu. Kalau semuanya benar kan justru itu menafikan semuanya jadinya. Semuanya jadi lah nihil. Jadi kita merasakan semacam kenihilan di sana karena tidak ada artinya. Itu menjadi neraka justru ketika semua hal benar dan semua hal benar menurut perspektif dan konteks mereka sendiri gitu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan kebenaran-kebenaran ini? Disitulah kebenaran narasi besar yang mungkin saja beberapa orang anggap itu sebagai foundational mereka dalam menjalani kehidupan itu hancur karena semua ide-ide itu sudah ada. Semua ide-ide itu melawan ide-ide mereka juga dan itu memaksa mereka, saya bilang, untuk mempertanyakan atau merefleksikan masalah-masalah eksistensial yang tadi. Itu rasionalisasi bisa harusnya masuk akal harusnya itu.
Terus bagaimana cara Ardi menemukannya di dalam proses itu semua?
Kalau saya menemukan, saya pun belum tahu sebenarnya apakah saya menemukan atau tidak. Itu masalah yang sangat berat dan sangat intim dan mungkin tidak saya bicarakan di publik. Dan tapi proses dalam pencarian itu kan ada di yang tadi. Ketika semua nilai-nilai itu sudah hancur, semua narasi-narasi besar itu sama benarnya dengan narasi-narasi kecil yang dimiliki oleh semua orang, tergantung dari perspektif dan konteks mereka masing-masing, itu membuat kita berpikir, apakah perlu untuk mengeksplorasi semuanya, mengeksplorasi satu persatu itu, yang mana sebenarnya yang paling dekat dengan kita. Itu menurutku, Bang Fuad.
Ya, menarik ya. Saya juga mengalami ya fase seperti itu dan saya mengalaminya cukup lama. Bahkan saya bisa bilang walaupun tidak necessarily punya koneksi antara satu kejadian dan yang lainnya. Saya itu sampai depresi di fase yang mendalam waktu itu sekitar tahun 2022 sampai 2023 awal. Memang salah satu faktor yang membuat depresi itu bertahan adalah pencarian saya akan makna hidup. Dan saya pernah fase dalam satu yang sangat-sangat radikal, saya bilang begini, hal yang paling penting di dunia ini adalah pengetahuan dan manusia harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya untuk mengetahui sesuatu. Kalau tidak, segala progres yang kita buat itu tidak ada artinya. Gitu. Itu fase terekstrim saya. Dan titik itu akhirnya mulai berubah di saat saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu hero intelektual saya gitu. Jadi saya tetap punya hero intelektual yang masih hidup di zaman sekarang. Jadi tidak seperti kebanyakan filsuf yang sukanya orang-orang lama, ada orang-orang yang masih hidup yang betul-betul bisa yang saya gemari ya. Di obrolan di situ dia mengatakan bahwasanya ngapain kamu melakukan itu gitu. Lakukan saja yang terbaik. Ini seorang filsuf analitik ya. Jadi saya tidak pernah mengira jawabannya bisa sangat semoral ini. Beliau bilang, kita harus mencari sesuatu untuk membuat kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita di dunia ini lebih baik. Karena kalau tidak, hidup ini tidak bisa berjalan. Itu progres yang harus kita lakukan. Dan kurang lebih itu yang dia bilang. Nah, titik itu menjadi titik balik dari kehidupan saya. Bahkan sampai sekarang saya secara perlahan mulai healing, so to say ya, dari fase itu. Tentu bukan hanya itu saja faktor yang merubah, banyak lagi. Tapi itu tetap salah satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan sebagai yang paling, apa namanya ya, paling berpengaruh. Pertanyaan saya, pernah nggak sampai sedepresi itu? Dan kalau pernah, kapan titik baliknya? Nggak mesti terlalu detail ngasih taunya kalau misalnya ini terlalu pribadi.
Ya, fase-fase itu di alami semua orang mungkin. Aku terlalu mengeneralisir sebenarnya, tapi untuk beberapa orang memang langsung mendapatkan jawaban gitu. Kenapa ini ya banyak alasan-alasannya, mau itu secara sosial pribadi yang diciptakan sendiri atau apapun itu. Saya juga pasti merasakan dan itu cukup mendalam sebenarnya kemarin dan itu bisa saya bilang shutdown proses proses kehidupannya itu shutdown. Jadi cuma apa ya? Gimana ya cara menjelaskannya? Cuma hidup ya udah hidup aja gitu, nggak ada keinginan, nggak ada perasaan, bisa dibilang cuma kayak semacam mesin yang berjalan-jalan menghidupi kehidupan itu setahun dua tahun kayaknya prosesnya. Dan mulai ketika mulai apa into filsafat yang tadi atau hal-hal yang menyentuh tentang eksistensi yang tadi itu mulai terlihat semacam bintang mungkin bisa dibilang, karena Dostoevsky bilang juga kan semakin gelap malam semakin terang justru bintang-bintang yang kelihatan. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat saya itu jadi semacam ada turning point di sana.
Diselamatkan oleh para filsuf yang telah meninggal, tidak seperti saya ya yang masih hidup. Tapi kayaknya nggak juga benar dibilang diselamatkan ya, karena kadang-kadang itu kan effort kita sendiri juga. Apa pandangan Ardi?
Benar, itu effort kita sendiri. Orang tuh cuma nulis sebenarnya, nulis dan kehidupannya aneh-aneh para filsuf ini. Tidak. Kalau kita melihat dari kacamata sekarang kan modern, apa sih kehidupan para filsuf ini? Apalagi kayak Nietzsche tuh gila jadinya. Tulisan-tulisan dia pun, ya, apalagi yang Ecce Homo, itu penuh dengan megalomania dan kegilaan dia dalam menulis. Dan kenapa hal-hal seperti itu menyelamatkan? Menurutku, hal-hal itu kalau berangkat dari Max Stirner, egoisme, dia bakal bilang filsafat-filsafat itu justru cuma alat untuk kita terhadap kehidupan kita sendiri. Cuma tongkat-tongkat gitu yang kita gunakan untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik mungkin bisa dibilang. Yang mengerti tentang eksistensi kita sendiri secara subjektif dan apa secara dalam kesadaran kita sendiri itu cuma diri kita sendiri. Dan filsafat menurutku membantu, tapi bukan berarti menyelamatkan.
Artinya sebenarnya filsafat ini sesuatu yang penting juga in that sense kan, untuk diajarkan kepada banyak orang supaya supaya menyadarkan mereka bahwasanya kehidupan mereka ada sesuatu yang mungkin bisa dieksplor lebih dalam dari hanya sekedar menghidupi kehidupan, dan filsafat memberikan solusi, bukan solusi, memberikan guidebook ya, so to say ya, apa namanya, petunjuk, bukan petunjuk juga, dibilang ini guide-nya, ini dari pemikiran si ini gitu. Saya mengarahkan obrolan kemari karena saya pengen pandangannya Ardi ya, karena sepertinya terutama di Indonesia ya, filsafat itu adalah bukan sesuatu yang menarik gitu. Dan bagi yang tertarik sama filsafat, filsafatnya sudah terlalu lighting saya mati jadi terpaksa pakai lighting manual, lupa saya cas memang. Oke. Terlalu agamais sehingga dia kehilangan elemen-elemen rasio, bukan elemen rasional, kehilangan elemen eksplorasi berpikirnya, tapi lebih diberikan jawaban. Misalnya kenapa kamu A, karena Tuhan melakukan ini gitu kan. Ya, saya tidak tahu itu jawabannya benar atau salah. Poin saya bukan di situ. Poin saya adalah jika diagamakan filsafat itu, maka dia menjadi, di seperti itu filsafat dimainkan, maka dia sudah menyediakan jawaban, bukan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belajar untuk mengeksplorasi jawaban-jawaban yang mungkin tersedia gitu. Oke, pertanyaannya, yang sebenarnya bukan pertanyaan juga ya. Apakah salah satu alasan Ardi membuat konten ini karena memang ingin memancing juga dan menawarkan kepada orang ini, kata si A begini, silahkan kalian mau kayak mana terserah gitu. Ada nggak motivasi seperti itu dalam membuat konten?
Ya sebenarnya itu coba untuk menguniversalkan hal yang sudah universal sebenarnya. Jadi orang-orang seharusnya sudah tahu, tapi untuk beberapa orang kan tidak sadar dengan hal itu. Makanya kembali ke yang tadi, mendisturb orang-orang yang comfortable, mengganggu orang-orang yang nyaman, dan menyamankan orang-orang yang sudah terganggu. Kita itu baik dan evil secara sekaligus. Memang filsafat-filsafat ini mencoba memberikan pedoman kan, tapi menurut saya yang lebih bagus itu filsafat ini seperti yang dijelaskan Mas Fuad tadi, Bang Fuad. Dua-dua kali saya mengucapkan seperti ini.
Santai. Gimana tadi?
Filsafat itu mencoba untuk mengajarkan dogmanya itu kita harus menggagalkan apa yang mereka katakan justru. Jangan mengikuti. Itu tidak dogmatis. dogma mereka justru melarang kita untuk hanya mengikuti judul, hanya mengikuti gitu. Cuma diam aja secara pasif menerima, menerima, menerima itu seperti apa sebenarnya? Mesin yang cuma menerima sesuatu dan tidak aktif melakukan apapun gitu atau merefleksikan apapun yang dia terima. Menurut saya itu yang buat filsafat itu bagus. Kita itu ditantang untuk menantang apa yang kita pelajari.
Pernahkah semua apa ya istilahnya perjuangan Ardi di dalam membuat konten dan berpikir secara filosofis mendapatkan ini tentangan, bukan tantangan, tentangan dari lingkungan?
Nah, itu cukup aneh menurutku karena di Ardianzi walaupun tulisan-tulisannya itu, video-videonya itu apa, sangat sensitif. Mungkin hatersnya itu tidak ada. Atau mungkin saya tidak terlalu melihat ada di komen-komen mungkin. Saya tidak terlalu membaca sampai ke bawah-bawahnya. Tapi pasti ada. Sampai bahkan kemarin pernah ada, saya lupa di video mana, langsung terhapus memang oleh YouTube-nya. Itu sampai mengancam untuk membunuh. Aku nggak paham kenapa orang sampai melakukan hal seperti itu gara-gara menonton video dan atau mendengarkan tulisan gitu dari seseorang. Aneh menurutku, hanya karena ide-ide dia sampai ingin melakukan hal-hal yang harusnya secara universal bisa kita katakan adalah hal yang buruk, membunuh orang sampai keluarganya bahkan kemarin tuh.
Sepertinya orang-orang yang tidak mendalami filsafat sampai begitu dalam, orang-orang yang berpikir untuk melakukan itu. Oke,
Mungkin.
Saya pikir polanya sudah berulang ya. Orang-orang kaum, saya bilang kaum-kaum jadi terlalu terarah. Tapi begini, saya sendiri juga bukan orang yang tidak pernah digituin. Jadi saya pernah menemukan banyak hater saya sendiri, bahkan orang yang sampai menteror juga pernah ya. Karena hal yang tidak berkaitan dengan apa yang saya buat, tapi lebih kepada sikap saya yang sedikit antagonistik dengan kelompok saya dulu gitu kan. Akhirnya saya mendapatkan teror gitu. Yang saya pikirkan begini ya, sikap hal yang kalian lakukan itu nggak ada gunanya gitu, dan itu hanya akan membuat keburukan, akan merugikan kita berdua, kamu sebagai pelaku dan saya sebagai korban gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, itu seperti datang dari kedangkalan mereka berpikir dan di dalam bertindak gitu. Seolah-olah sepertinya semua hal yang tidak sesuai pandangan dengan dirinya atau dengan kelompoknya harus diganjar dengan kekerasan gitu kan. Dan jika mereka tidak bisa melakukan kekerasan secara langsung karena memang ini adalah konten online, mereka melakukannya dengan ancaman gitu, mungkin dengan harapan kita menjadi takut karena itu gitu. Apa pandangan Ardi?
Memang, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu kedangkalan. Mungkin saja dari argumen mereka itu, dari perspektif mereka, mereka mengatakan karena mereka sangat mencintai ide-ide mereka itu, mereka sampai bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itu justru menjadi refleksi untuk kita sendiri. Apakah memang cinta itu sedalam itu sampai bisa membuat kita melakukan hal yang bisa dibilang buruk untuk orang lain gitu, dan untuk diri kita sendiri, kita pasti merasakan semacam guilt, semacam rasa rasa tidak nyaman dengan diri sendiri sampai seumur hidup gitu, kalau melakukan hal yang sejahat itu bisa dibilang. Tapi kalau kecintaan itu sendiri muncul dari mana? Ide-ide itu, ide-ide yang cuma diciptakan manusia sebenarnya. Banyak ide-ide yang harusnya tidak sebegitu mendalam di dalam diri, itu dijadikan semacam pedang untuk dia, untuk melakukan hal-hal yang aneh. Menurutku bisa saja itu karena cintanya yang sangat mendalam, atau kedangkalan berpikir seperti yang dijelaskan Mas Fuad, atau mungkin saja dia cuma memang orang yang buruk, tapi menjustifikasi itu dengan ide-ide yang tadi, bisa saja. Karena semua ide pun bisa dijadikan alat untuk berperang, bahkan filsafat yang lebih mengerikan sebenarnya daripada hal-hal seperti itu.
Cara, oke, gimana? Lanjut dulu.
Karena kalau kita lihat secara historis, memang ini sangat menggeneralisasi dan sangat mensimplifikasi. Pertarungan Hegel dan Schopenhauer itu adalah pertarungan dari Perang Dunia Kedua. Schopenhauer itu mempengaruhi Nietzsche.
Nietzsche ya.
Nietzsche itu dari tulisan pembawaan dari adiknya ke rezim itu, rezim Pak Kumis dengan nasinya, itu melakukan penyerangan terhadap seluruh dunia. Yang satunya itu Hegel ke Marx, Marx itu ke Stalin. Stalin atau ya Stalin harusnya bukan
Mark
Lenin.
Stalin ya.
Ya, Stalin dan itu collab apa?
Collide.
Saling menghancurkan gara-gara nilai-nilai ide-ide yang ciptaan manusia sebenarnya. Orang tuh aneh menurutku kenapa bisa sampai melakukan hal-hal seperti itu.
Tapi kan memang sudah seperti itu kebudayaan kita kan, dipenuhi dengan peperangan. Dan peperangan-peperangan itu juga lahir dari perbedaan-perbedaan ide dan kebutuhan-kebutuhan mungkin personal, kebutuhan-kebutuhan mungkin ideologi gitu. Semuanya kan ciptaan manusia. Jadi sehingga dia saat perang menyakiti sesama manusia toh hasil dari ciptaannya juga kan. Semuanya manusia pada akhirnya. Kita jadi absurd lagi nih, tapi oke. Pada akhirnya semua gitu, saat kita lihat pertumpahan darah. Saya di sini hanya ingin memancing pemikiran Ardi ya. Ini sesuatu yang pernah saya pikirkan juga. Tiba-tiba karena kita ngobrol di bagian perang gitu. Saya pernah pada fase begini ya. Saya tuh orangnya anxious banget ya. Punya ketakutan yang luar biasa. Saya terpikir, nanti kalau Indonesia perang sama Cina gimana? Kan dulu sempat konflik ya di Natuna waktu tahun berapa saya lupa. Waduh, nanti perang gini-gini. Nanti kalau ada keluargaku yang meninggal gimana? Aku bakalan sedih gitu. Lama-kelamaan begini. Ah, kesedihan itu kan yang dihasilkan dari manusia sendiri yang mempunyai protokol untuk bertahan hidup. Ya nggak apa-apalah kalau mati gitu kan. Terus kalau kamu yang mati gimana? Kalau aku yang mati gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Lama-kelamaan saya merasa berdosa dengan pemikiran saya itu gitu. Karena di satu hal yang pertama, aku sebenarnya tidak harus memikirkan itu gitu kan. Tapi kan memang seperti itu gitu. Apa namanya pada hakikatnya. Oke. Saya akan menyimpulkan sebagai pemikirannya reduksionis on my part di dalam diri saya sendiri gitu. Tapi pada akhirnya memang nggak bisa di ini juga. Natuna, konflik Indonesia sama Cina dan mungkin negara-negara ASEAN lainnya. Karena ini, karena kepentingan, ide-ide mereka tentang yang saya rasa absurd. Tentang garis batas negara, laut negara gitu. Bagaimana cara kamu menentukan itu gitu. Dan kalian berperang dengan itu semua gitu kan. Untuk meng-secure apa. Oke, mungkin ada jawabannya secara politik gitu. Tapi di saat kita memikirkannya, hah, gitu loh. Tapi nggak tahu, mungkin kita berada di apa ya, berada di posisi di mana kita tidak membutuhkan apa-apa yang mereka butuhkan. Gitu. Ardi nggak pernah merasa, nggak pernah dinilai aneh sama orang-orang gitu. Kamu kok mikirkan itu, mikirkan yang inilah bro gitu. Kayak saya gitu kan, banyak yang bilang, ngapain Fuad kamu mikirkan itu bukan masalahmu. Iya, memang itu bukan masalahku, tapi aku mau mikirin aja gitu. Ardi pernah digituin nggak?
Sering sebenarnya sama teman-teman saya.
Nah, itu gimana?
Teman-teman saya bilang, mending hidup aja, gak, ngapain dipikir-pikir. Dan itu membuat saya tidak membicarakan itu lagi terhadap orang-orang tersebut. Tapi, itu masuk akal juga sebenarnya. Kenapa kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita mungkin bisa dibilang. Tapi kenapa itu sangat mendalam di diri kita sampai-sampai kita merasa bahwa kalau kita tidak memikirkan itu justru kita sendiri yang bersalah. Menurutku kalau saya secara egois bakal bilang orang-orang yang beranggapan bahwa yang kita bicarakan itu tidak penting. Justru karena kehidupan mereka mungkin sudah nyaman atau tidak nyaman, atau mereka mencoba untuk mencari hal-hal yang tidak jelas gitu. Kembali lagi ke pertanyaan dari Socrates yang tadi kan, pernyataan dia, hidup yang tidak diperiksa, ditelusuri itu tidak layak untuk dihidupi. Karena mungkin mereka menghidupi kehidupannya sudah, apa yang dibicarakan orang saja gitu. Mungkin saja penyesalan mereka itu tidak ada di sekarang, tapi mungkin saja ketika mereka menghadapi hal-hal yang mendalam, ketika mereka sendiri yang merasakan itu, bisa saja itu akan membuat mereka berpikir. Tapi kenapa gitu? Kenapa kita harus menunggu hal-hal itu terjadi kepada diri kita sendiri baru kita mau berpikir tentang hal itu? Itu sangat justru menurutku lebih egois daripada yang tadi yang memikirkan itu, walaupun itu secara langsung itu tidak berpengaruh terhadap kita. dengan kita memikirkan itu, justru kita menjadi semacam orang-orang yang bertanggung jawab menurutku. Karena ide-ide yang tadi kan munculnya dari manusia. Konflik-konflik yang tadi itu manusia. Kita sebagai manusia, sebagai sesama manusia, harusnya sama-sama memikirkan itu. Dan jangan cuma memikirkan apa yang ingin kita makan besok, itu sangat egois. Walaupun mungkin beberapa orang tidak memiliki waktu untuk memiliki waktu dan sumber daya untuk melakukan hal tersebut, memang memang sangat sulit. Tapi menurutku boleh untuk melakukan hal tersebut, hal itu boleh untuk memprimerkan hal itu, tapi jangan menafikan hal-hal yang dilakukan orang-orang ini gitu, yang berpikir dengan keras, kritis, mendalam gitu. Begitu mungkin, Mas.
Oke. Kalau suatu saat nanti, dan nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab ya, tapi begini, tiba-tiba masuklah fase matang gitu. Ketemulah sama cewek gitu kan. Ardi suka sama cewek ini gitu, dia juga suka sama Ardi gitu. Nikah yuk, ayo. Gitu. Nggak tahu nih berapa tahun ke depan gitu. Ini Ardi sudah menjadi seorang filsuf yang matang ya, yang mengeksplorasi banyak ide-ide filsafat, membuat konten dengan begitu banyak follower gitu. Tiba-tiba begitu nikah gitu, prioritas hidup mulai berubah gitu. Bahkan apa-apa yang kita pikirkan bakalan berganti gitu. Mungkin sekarang bisa mengeksplorasi kehidupan secara mendalam, tapi nanti di fase itu nanti kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke bumi-bumian gitu. Misalnya nanti rumah di mana, bagaimana menghabiskan hari gitu, dan lain sebagainya gitu. Bagi saya itu adalah prospek yang menakutkan. Jika kebetulan aja saya itu mendalami filsafat setelah nikah, jadi saya tidak punya tantangan seperti itu gitu. Pertanyaan saya, udah terpikirkah fase itu? Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, tapi ya itu harus diakui kan, akan terjadi perubahan juga di fase itu, sampai ke level pemikiran dan ideologi. Dan apa yang sudah Ardi pikirkan sejauh ini terhadap kemungkinan-kemungkinan itu?
Mungkin akan terjadi perubahan, mungkin justru itu menjadi motivasi lagi kenapa ini harus lebih diperdalam, justru lebih membaca buku-buku yang banyak dan mengeksplorasi ide-ide filsafat yang sangat aneh dan abstrak itu. Ada dua kemungkinan sebenarnya di situ. Mungkin mungkin saja kita lebih berfokus nantinya ke hal-hal materialistik. Kapan sih punya rumah, kapan sih punya apa. Tapi kalau menurut orang-orang yang apa, Nietzsche lah terutama, dia bilang justru dua hal itu tidaklah hal yang bertentangan satu sama lain. Itu bukan antagonistik. Kita bisa saja berhadapan dengan ide-ide tapi tetap materialistis sebenarnya. Atau kita mencapai hal-hal yang lebih tinggi, dan hal-hal yang tadi yang sangat bumi gitu, sangat duniawi itu harusnya mengikuti, karena kita tidak mencoba untuk menjadi hantu kan di sini, bukan mencoba untuk mencari menjadi asketis. Kita tidak, saya sendiri ya, dari sekarang itu ide-idenya itu tidak mencoba untuk menafikan kehidupan yang ada sekarang. Menurut saya kehidupan yang sekarang itu sangat penting, dan itu mungkin yang lebih penting daripada kehidupan yang lainnya. Dan ide-ide itu adalah produk dari kehidupan ini menurut saya, bukan hal-hal yang hal yang tersier, mungkin bisa dibilang hal-hal yang sangat spesial, tapi justru hal yang lebih primer daripada hal-hal yang lainnya. Mungkin saja akan berubah nanti, saya pun tidak tahu sebenarnya, dan karena belum merasakan. Tapi menurut saya hal materialistik dan idealis itu bisa ada secara bersamaan, tidak harus dinafikan satu sama lain. Mungkin cuma skala prioritasnya yang berubah.
Saya kalau masih seumuran, jadi saya nikah muda ya. Jadi tapi kalau saya bilang, saya kalau seumuran Ardi mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan selancar itu. Dan saya salut. Saya pernah punya kejadian dari kecil, dari usia-usia 20-an pun saya juga sudah terbiasa mendiskusikan tentang hal-hal mendalam tentang kehidupan bersama para pengikut-pengikut sekte yang lain. Kita bahas tentang Tuhan, tentang keguruan dan lain sebagainya. Kita bahasnya bisa panjang lebar gitu, bahkan sampai berjam-jam gitu. Pokoknya saya itu paling keren lah kalau udah di fase itu kan. Sampai suatu ketika saya ngobrol-ngobrol enak gitu, tiba-tiba istri datang gitu, tanpa mempedulikan apapun, dia nanya gini, kita makan di mana nanti ini gitu. Itu harga diri saya jatuh bener dengan pertanyaan itu gitu. Jadi sepanjang berjam-jam saya ngobrol tentang hakikat kehidupan, apa namanya, tiba-tiba dibalikkan ke bumi begitu. Dengan begitu, ya walaupun itu bukan dilakukan dengan niatan itu ya, dengan begitu kerasnya gitu. Akhirnya saya merasa, awalnya saya merasa kehilangan harga diri gitu kan. Anjirlah gitu kan. Kok aku jadi hilang nih harga dirinya gara-gara tanya pertanyaan itu. Karena masalahnya saya juga gak tahu jawaban itu gitu. Saya tahu jawaban tentang hakikat Tuhan karena saya memang dididik dengan cukup mendalam di situ kan. Saya dengan misteri-misteri eksistensi keilahian dan sebagainya. Tapi dengan pertanyaan mau makan di mana gitu kan. Karena waktu itu memang istri enggak masak karena lagi malas aja gitu. Saya yang lagi malas kan gitu. Dan saya enggak tahu jawaban itu gitu. Lama-lama saya terpikir, aku bisa menjawab pertanyaan susah, tapi nggak bisa yang mudah kayak begini gitu. Apakah aku benar-benar orang yang mapan secara intelektual? Itu betul-betul terjadi begitu panjang gitu. Dan saya pikir itu sesuatu yang pada akhirnya adalah sebuah hal yang filosofis juga gitu. Dan di titik inilah baru saya bisa menerimanya gitu. Gara-gara, iya memang kita harus mikirkan hal yang material juga. Mau gimana kita hidup di dunia material gitu. Ya itu sebenarnya apa yang saya dapat dari obrolan ya kali ini ya saya. Sorry nih saya jadi banyak ranting juga, apa namanya ngomong juga gitu. Karena ya begitulah. Ya,
juga merasakan ya.
Merasakan.
Semua orang harusnya merasakan tuh. Semua. Apa sih, mau makan apa sih nanti? Bingung.
Mungkin jangan-jangan itu juga permasalahan orang-orang kayak Socrates dulu gitu. Dia lagi asik ngobrol keren, habis itu tiba-tiba datang istrinya. Mungkin itu juga yang membuat hubungannya gak baik kali ya. Kan hubungan mereka gak baik sama istri dan anaknya kan bahasa mereka yang ditelantarkan gitu kan. Ah kalian asik nanya pertanyaan kapan makan aja harga diriku ini bro gitu kan. Siapa tahu kan gitu.
Bisa, mungkin saja yang terjadi memang seperti itu. Socrates memang aneh, dia mengajarkan tentang etika tapi tidak mengetikakan diri sendiri, bisa dibilang, menurutku ya, karena hal-hal yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia bangun dalam kehidupannya, kenapa dia tinggal begitu saja dan lebih fokus terhadap hal-hal yang mengawang-awang, padahal ide dia itu, misi dia itu mencoba untuk membumikan yang mengawang-awang. Menurutku aneh dia tidak membaguskan dulu, membetulkan dulu hal-hal yang lebih dekat dengan dia, baru dia mencoba melakukan hal-hal yang lain.
Iya, atau mungkin dia melakukan itu karena ingin, aku gak apa-apa lah, hidupku gak bagus, yang penting aku bisa mengajarkan yang ideal kepada murid-muridku gitu. Saya kurang setuju sama itu, dia harusnya bagus dulu dong, baru dia ngajarin gitu. Apa pandangan Ardi?
Ya, itu mirip-mirip dengan apa, ini kita, saya sebenarnya agak sering terekspos dengan ide-ide Jordan Peterson itu, walaupun dia banyak kontroversialnya, dia bilang untuk bisa membetulkan dunia mungkin atau seluruh kehidupan manusia memang sangat sangat narsistik, sangat megalomania untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi dia bilang untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu, kita harus mulai dengan membersihkan atau memperbaiki kamar tidur kita gitu. Kalau ini masih kelihatan berantakan gitu, berarti saya belum pantas sebenarnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti ini rapi dan tidak rapi kan, itu subjektif sebenarnya. Menurut saya ini sudah rapi.
Saya setuju dengan itu. Ini udah rapi.
Dia itu mencoba untuk mengatakan bahwa ide-ide besar, ide-ide kecil itu sendiri pun munculnya itu dari ide-ide besar. Mungkin kita peduli terhadap materialisme karena kita sangat terpengaruh terhadap konstruksi sosial yang sangat kapitalistik gitu dari Adam Smith. Kan itu dia filsuf besar sebenarnya. Dan berarti semua kehidupan kita itu adalah pengaruh dari para filsuf. Berarti semua ide-ide kecil, bahkan sampai membersihkan tempat tidur atau mungkin mengurus keluarga, itu ada akarnya dalam ide-ide filsafat gitu. Karena filsafat itu menyentuh kehidupan itu dengan, gimana ya caranya menjelaskannya, dengan keseluruhan bisa dibilang. Karena bahkan seluruh pengetahuan itu berasal dari filsafat. Semua ide-ide praktis, semua ide-ide religius bahkan, itu muncul dari filsafat semua. Jadi itu sangat mengakar dan sangat menyeluruh. Harusnya ide, hal-hal kecil sendiri pun bisa dijelaskan oleh filsafat itu sendiri.
Apa pandangan Ardi terhadap Jordan Peterson? Saya pikir dia overhated lah, terlalu dibenci gitu. Mungkin karena pendekatan biblikalnya, tapi apa pandangan Ardi?
Waduh. Menurut saya cara dia menjelaskan hal-hal simbolik dalam mitos dan lain-lain itu sangat bagus, sangat terterima oleh saya mungkin yang sangat butuh penjelasan-penjelasan yang lebih mudah dipahami karena dia mampu membumikan ide-ide yang sangat luar biasa gitu menurut saya. Dia dia memang sangat apa dibenci untuk orang-orang di sana karena ide-ide dia itu secara aktif menolak ide-ide yang sedang bermunculan di sana. Dan itu menurut saya masuk akal. Dan bukan berarti saya setuju dengan apa yang dia lakukan dan semua hal yang dilakukan juga bukan berarti saya tidak menyetujui juga. Saya tidak tahu apa yang mana sebenarnya yang saya setuju, yang mana saya tidak setuju. Yang saya suka dari dia itu adalah membumikan ide-ide yang berat tadi yang besar. Karena dia juga tidak menafikan mitos. Karena siapa, kenapa orang-orang sangat apa anti terhadap mitologi itu? Padahal mitos-mitos itu adalah cara kita sebelumnya, sebelum ada logos, itu untuk mempelajari tentang dunia, mempelajari tentang realitas diri kita dan cara kita menghadapi dunia gitu. Dan itu sudah ada ribuan tahun, nggak mungkin itu cuma ngasal aja gitu, terus tiba-tiba ada. Itu salah satunya untuk kenapa saya suka dengan Peterson mungkin.
Oke. Apa menurut Ardi ada nggak filsuf dunia ini yang kurang dibaca banyak orang yang Ardi mungkin ingin merekomendasikannya kepada banyak orang? Dengarkan si ini, dia underrated banget gitu. Kayak tadi Adam Smith ya. Saya melihat Adam Smith bukan hanya sebenarnya ekonom tapi juga sebagai filsuf juga. Saya rasa dia underrated. Saya belum tentu setuju sama semua tapi untuk mempelajarinya bagus gitu. Nah, kalau ada nama yang bisa Ardi sarankan kepada audiens, siapa filsuf yang kurang terekspos dan rasanya perlu diekspos lebih?
Saya mencoba berpikir.
Santai.
Kalau kurang terekspos kayaknya dari pandangan saya tidak ada. Karena itu justru membuktikan tereksposan mereka itu harusnya membuktikan kenapa mereka itu nilai-nilainya kadang lebih diterima daripada orang. Mungkin bukan lebih bagus. Mungkin bukan lebih superior bisa dibilang. Tapi itu lebih diterima orang-orang. Lebih relevan terhadap orang-orang. Dan menurut saya itu harusnya menjelaskan kalau filsuf-filsuf yang harus dibaca orang mungkin saya akan kembali lagi. Ini agak aneh menurut saya kenapa saya selalu membicarakan dia tapi Pak Kumis Tebal itu
Pak
sebenarnya
Kumis.
Bagus. Friedrich Nietzsche. Kenapa? Karena dia adalah transisi dari modernisme ke postmodernisme gitu kan dia dan dia tidak hanya berhenti di postmodernisme tapi sampai ke eksistensialisme. Menurutku eksistensialisme itu adalah produk yang muncul setelah postmodernisme. Kita kan banyak terjebak di postmodern ide-ide bahwa semua kebenaran adalah benar. Siapa yang bilang? Siapa yang menentukan bahwa kebenaran itu benar semua gitu? Kan awal-awal kita percaya satu kebenaran adalah yang paling benar itu di budaya A. A adalah yang paling benar. Terus tiba-tiba ke modern. Modern itu menghancurkan semuanya karena ada apa? Perkembangan sains dan lain-lain. Itu menghancurkan semuanya. Semua dewa-dewa dan anak-anak para dewa dan tangan-tangan para dewa itu hancur. Diambil semua, diambil alih kekuasaannya oleh para modernis ini, para saintis gitu. Dan para saintis ini membuka semacam pergerakan modern di mana sains adalah yang paling benar gitu. Itu pun hancur kembali ketika postmodern muncul. Postmodern muncul ketika perang dunia gitu. Dimana sains-sains justru yang mencoba untuk mengatakan bahwa mereka paling benar, itu sama-sama menghancurkan diri sendiri di sana. Dan postmodern muncul pun ketika semua orang mengatakan benar-benar, siapa yang jadinya benar? Itu memunculkan kebingungan dalam kehidupan. Eksistensialisme adalah produk terakhir menurut saya. Di situ kita lebih peduli terhadap apa yang kita sebut dengan eksistensi ini. Tadi pertanyaannya, oh ya, Nietzsche itu membahas itu dan sudah sampai di sana pembahasannya padahal dulu itu masih di zaman modern. Sebenarnya ini terjadi di Dostoevsky juga. Dan Nietzsche membaca Dostoevsky. Dostoevsky itu merasakan revolusi nihilisme di Rusia. Rusia itu membunuh para Tsars, menghancurkan gereja-gereja gitu. Mereka tidak percaya lagi terhadap ide-ide besar, tapi itu membawa mereka terhadap postmodernisme gitu, atau nihilisme bisa dibilang. Semua ide itu benar tergantung perspektif dan konteks mereka sendiri, dan itu justru destruktif jadinya. Dan itu digambarkan dengan bagus oleh Dostoevsky di novel-novelnya. Bagaimana ideologi bisa menghancurkan di Demons, bagaimana orang sampai rela membunuh di Brothers Karamazov, kalau nggak salah. Crime and Punishment juga sama. Dan lain-lainnya buku-buku dia. Dan itu dieksplor kembali oleh Nietzsche. Dan menurutku dia mungkin yang lebih bagus untuk dieksplor, tapi untuk dibaca menurutku lebih bagus Dostoevsky bacanya. Nietzsche itu tak jelas bacanya entah apa.
Ini jujur aja, satu jam kita ngobrol ini adalah jawaban Ardi yang paling lugas. Dan sebagai filsuf biasanya kita paling jarang menjawab sesuatu dengan lugas. Sebagai orang yang mendalami filsafat, ya enggak? Kita enggak berani menjawab pertanyaan yang pasti gitu kan. Itu adalah sesuatu yang tabu, bahkan saya merasa seperti itu. Makanya salah satu ini, kalau di joke yang sering saya bilang, jawaban dari para filsuf adalah menurutku begini, atau itu tergantung. Ya enggak? Itu kan itu yang paling sering gitu. Nah, dengan dua statement itu, saya pengen kasih satu pertanyaan terakhir. Apa makna kehidupan dan kenapa Ardi malas menjawabnya?
Waduh. Ini pertanyaan tentang apa makna kehidupan itu sendiri bagi para eksistensialis itu susah untuk dijawab. Dari dulu kan esensi itu mendahului eksistensi gitu. Manusia itu sudah ada tujuannya dari dulu sebelum dia bahkan dilahirkan. Entah itu menyembah para dewa atau mencapai kebahagiaan, eudaimonia kalau kata si Aristoteles. Kalau dari yang lain-lain juga ada aja gitu. Tiap budaya itu memiliki esensi-esensinya sendiri yang harus dipenuhi oleh manusia yang bahkan belum lahir gitu. Dan itu berubah ketika Nietzsche dan Sartre sebenarnya yang paling menekankan itu, esensi itu muncul setelah eksistensi. Ketika kita lahir justru baru esensi itu muncul, tapi kita harus menciptakan itu kan. Di situ menurut masalahnya. Ketika kita menciptakan makna, masalah dari si Nietzsche itu bagaimana manusia sendiri yang hidupnya itu cuma 60, 70, 80 tahun, itu menciptakan makna yang benar-benar baru gitu, kreatif. Sangat susah. Dan tidak mungkin menurutku. Apa? Dealing dengan diri sendiri saja sudah susah. Bersahabat atau berhubungan dengan diri sendiri saja sangat susah. Apalagi dengan membentuk ide yang besar dari, mungkin kecil atau apapun itu, ide makna dari diri sendiri. Itu sangat absurd, sangat-sangat susah. Dan kalau si masalah dari Sartre itu semua orang bakal menjudge, dan makanya dia bilang hell is other people gitu kan, semua orang adalah neraka gitu, neraka adalah orang-orang, karena setiap kita memiliki nilai nih, orang-orang bakal melihat seperti yang tadi juga terjadi, kenapa sih ngomongin gini-gini gitu, jadi dijudge semua orang kita apapun yang kita bicarakan, dan itu menjadi problem juga terhadap Albert Camus. Dia bilang kita harus merevolt, semacam apa namanya, revolt apa bahasa Indonesia ya?
Memberontak?
Ya, memberontak terhadap makna-makna tersebut. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang melakukan itu di The Stranger gitu, tulisan dia, aneh orangnya. Itu orang yang sangat bingung. Dia bilang di kalimat pertama dari novelnya itu, Maman telah mati, aku tidak tahu hari ini atau kemarin gitu. Itu sangat aneh ketika kita menghilangkan makna-makna itu, pertanyaan-pertanyaan tentang makna, justru kehidupan itu jadi menurutku sangat penuh dengan kebingungan. Sama seperti dengan tokoh utama dia di The Stranger itu. Dan kalaupun kita terus-menerus menciptakan makna dan akhirnya tidak terpuaskan terhadap makna itu kan makna jadi semacam keinginan lagi, kehendak lagi jadinya. Kehendak manusia untuk menciptakan makna. Dan makna itu tidak akan terus, akan terus-menerus, tidak akan tercapai. Dan menciptakan suffering, jadi. Nah, itu kenapa itu adalah masalah yang sangat besar sebenarnya dan tidak bisa dijawab semudah itu mungkin. Dan Nietzsche bilang, Nietzsche lagi, dia bilang kita harus memiliki semacam taman atau katedral, dia bilang, di mana kita bisa sangat jujur di sana. Bisa saja ide-ide kita itu memang tidak akan diterima oleh sosial, satu, tidak logis, mungkin tidak rasional, tidak aneh dan lain-lain gitu. Tapi kita harus menjaganya di taman-taman kita itu, dia bilang. Maka itu mungkin salah satu alasan kenapa saya tidak mempublikasikan apa makna hidup saya sebagai pribadi gitu. Mungkin kalau saya dengan pribadi dengan Bang Fuad boleh saja, tapi karena ini di YouTube Bang Fuadnya sendiri susah.
Dan ya, saya sendiri juga mungkin akan menolak untuk menjawab kalau ditanya apa makna hidup. Karena kita tahu bahwa itu kan pertanyaan yang mudah. Dan ya, saya juga agak heran gitu. Saya hanya pengen tahu gitu bagaimana seorang Ardima mengeksplor alasan untuk tidak menjawab itu. Gitu. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Ardiansah dari Ardiansih. Terima kasih.
Baik, terima kasih karena sudah mengundang Bang Fuad dari Fubidon dan Fubilosofi.
Fubidon.